ในฤดูกาลในเดือนมกราคมนี้ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นงานปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณนะพระโพธิญาณเถรนะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราหรือว่าเป็นต้นที่ได้สร้างวัดหนองป่าพงมาซึ่งหลวงปู่ชาก็มาอยู่วัดป่าพงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2497นะมาปัจจุบันนี้ก็เข้าปีที่53แล้ววัดหนองป่าพงก็ได้สาขาขยายสาขาออกไปทั้งในประเทศต่างประเทศนี้200กว่าสาขามีพระภิกษุรวมกันก็1,000 รูปขึ้นไปในสมัยเมื่อ30กว่าปีมีพระภิกษุประมาณสัก500รูปณปัจจุบันนี้ขยายมากขึ้นมาเป็น 1,000 รูปขึ้นไปสาขาก็มากขึ้นเป็นทวีคูณ30ปีที่แล้วก็มีประมาณ24-25สาขาตอนนี้เป็นถึง250เนี่ยน่าจะได้ก็นับว่ามีผู้มีศรัทธานะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทตลอดจนพุทธบริษัทมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาถึงปีหนึ่งณวันที่12มกราคมถึงวันที่17มกราคมก็จะมีการปฏิบัติบูชาณวัดหนองป่าพงก็จะมีพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาไปรวมกันนะ 2,000 ถึง 3,000 นะคนทีเดียวมากขึ้นทุกปีปีนี้ก็ได้ข่าวว่ามีการรักษาความปลอดภัยระดับหนึ่งด้วยนะเพื่อความมั่นใจเพื่อให้เกิดความสงบความเรียบร้อยแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นการปักกฎปฏิบัติภาวนาลุกขมูลซึ่งลุกขมูลนี้นะก็ให้เราได้ปฏิบัติเหมือนกับพระนะที่ท่านไปธุดงค์นะถือธุดงค์ลุกขมูลแม้ว่าจะมีเสนาสนะมากมีถ้ำมีเงื่อมผามีปราสาทมีวิหารแต่ก็พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าลืมโคนไม้เราก็จะได้ปฏิบัติตามพุทธพจน์ด้วยนะเราจะมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตก็ตามนะเมื่อเราไปปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเราก็ไปอยู่โคนไม้นะไปเจริญสมาธิภาวนาโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเนี่ยนั่นคำว่าพุทโทนั่นแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะผู้เบิกบานเป็นการระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานพระองค์รู้เรื่องอะไรพระองค์รู้เรื่องของอริยสัจนะอริยสัจทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจนะเป็นทุกข์นะทุกข์อริยสัจควรจะกำหนดรู้พระพุทธเจ้าก็กำหนดรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วสมุทัยสัจทุกข์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนาทุกนั้นก็มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันเมื่อเหตุปัจจัยยังมีอยู่ทุกข์ก็เกิดขึ้นได้หมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์ก็ดับไปอย่างความไม่ชอบใจของเรานะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ว่าตัณหากัมมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากัมมตัณหาความเพลิดเพลินยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะธรรมรมภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นมากขึ้นไปมีภาวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็น จิตของเรานี่ก็จะถูกตัณหาทั้งสามนี่แหละมันครอบคุมจิตใจของเราอยู่นะทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าเรารู้เท่าทันในความรู้สึกในใจนี้ทุกข์ก็ไม่เกิดบางทีเราก็จะพูดเอ๊ะทำไมทุกข์จึงมาเกิดขึ้นกับเรานะเพราะว่าทุกข์นี้ก็มีเหตุก็คือตัณหานี่แหละเป็นเหตุแล้วคราวนี้เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้รู้นะจะพ้นทุกข์ได้นั้นนะก็จะต้องไม่มีตัณหาไม่มีเหตุถ้าไม่มีตัณหาเนี่ยทุกข์ก็ไม่เกิดนี่ตัณหาจะหมดไปได้นะก็เรียกว่านิโรธะนิโรธสัจความพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเลยความจางคลายเพราะของตัณหานั้นนั่นเองจาโคคือความสลัดทิ้งปฏินิสโคนะคือความสลัดคืนมุตติคือความปล่อยอนารโยการทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นในใจถ้าตัณหาไม่มีในใจทุกข์ก็ไม่เกิดนะทุกข์ก็ไม่เกิดคือตัณหาเนี่ยจะทำให้ไม่มีในใจได้จะต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้รู้ว่าต้องปฏิบัตินะในศีลในสมาธิในปัญญานี้นะเป็นหนทางที่เราจะออกจากความทุกข์ได้หนทางในโลกนะเป็นหนทางที่เราจะเดินทางนะไปในที่ต่างๆทางน้ำทางบกทางอากาศทางในใต้ดินนั่นก็มีเนี่ยเดินไปเพื่อถึงจุดหมายปลายทางนะที่มนุษย์ได้สร้างกันขึ้นมาจากการเดินเท้าเดินทางเกวียนนะใช้พาหนะต่างๆจนพัฒนาปัจจุบันในปัจจุบันการเดินทางก็สะดวกนะในประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งห่างไกลกันมากก็ใช้ระยะเวลาเดินทางไม่นานนะแต่นี่เป็นการเดินทางอยู่ในโลกนะอยู่ในวัฏฏะอยู่ในสงสารยังไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้นะหนทางนี้เป็นหนทางที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาแต่หนทางที่ประเสริฐนะหนทางที่ประเสริฐมีแต่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบทีเดียวว่าอริยะนะคือห่างไกลจากข้าศึกมรรคคือทางที่จะห่างไกลไปจากข้าศึกในใจของเรานั่นแหละก็คืออริยมรรคนั้นมีองค์8ประการพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้รู้แล้วว่าอริยมรรคองค์8นี้นะเป็นทางที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ทุกข์บางทีคนเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้หนทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้ก็ร้องค่ำควรอยู่อย่างนั้นว่าทำไมมันทุกข์ทำไมจึงเกิดเหตุอย่างนี้แก่เรานะทำไมคนอื่นมาโกงเราคนอื่นมาทำร้ายเราต่างๆเนี่ยความทุกข์ก็เกิดทำไมเราจึงเกิดเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้นะกิเลสตัณหาเกิดขึ้นมาทุกข์ก็เกิดก็ค่ำควรพิไรลำพันธ์อยู่เนี่ยในทุกข์นั้นออกจากทุกข์ไม่ได้แล้วก็ไม่เคยฝึกฝนอบรมจิตใจที่จะออกจากทุกข์ด้วยทั้งที่ไม่รู้หนทางด้วยนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้หนทางแล้วนะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วเนี่ยนะเนี่ยว่าพระองค์ตื่นแล้วเห็นไหมว่าเมื่อเราหลับอยู่เนี่ยเป็นยังไงเรานอนหลับอยู่ก็อยู่ในความฝันนะเข้าใจว่าความฝันนั้นเป็นความจริงนะมีเรื่องราวต่างๆที่เราฝันไปนั่นแหละได้เข้าใจว่าเป็นความจริงแต่เมื่อเรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจึงรู้ว่าอ๋อสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงนั้นมันไม่ใช่นะมันเป็นความฝันเท่านั้นเองนะไม่ใช่จะถือเอามาเป็นสาระหรือแก่นสารณปัจจุบันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าหลับอยู่นะเราหลับอยู่นะเนี่ยเราตื่นอยู่ตื่นโดยตาเนื้อเราก็ตื่นอยู่เนี่ยนะพระอาทิตย์ขึ้นมาเราก็ตื่นทำการทำงานอยู่ แต่ว่าใจเรายังหลับอยู่นะหลับอยู่ในโลกเนี่ยใจเรายังหลับอยู่ใจเรายังไม่ตื่นเลยนะยังหลับเหมือนคนหลับอยู่ในคนนอนหลับไปนั่นแหละนะนึกว่าเป็นเรื่องจริงจังตอนนี้ใจของเรามันก็หลับอยู่นึกว่าเรื่องในโลกทั้งหลายปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องจริงจังทีเดียวเพราะว่าอภิชามครอบงำว่ามีเรามีของเราซะแล้วนะมันก็เป็นเรื่องไปราวมาในโลกนี้ทั้งหมดนะที่เกิดขึ้นเกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนเกิดความเป็นทุกข์กับเพราะใจของคนเรามันหลับอยู่นั่นเองแต่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ตื่นตื่นแล้วตื่นจากความหลับไหลทั้งหลายตื่นจากความหลงนะที่ไปยึดนั่นยึดนี่เป็นเราเป็นของเรานะพระองค์ตื่นแล้วโลภโกรธหลงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระองค์ก็ตื่นแล้วตื่นจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเห็นชัดนะว่ามันจะไปหลงยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นทุกข์มีความรู้ขึ้นมาความหลงนั้นก็หมดไปมีความสว่างขึ้นมาความมืดมันก็หมดไปเนี่ยพระองค์ตื่นแล้วตื่นทั้งตาเนื้อทั้งกายตื่นทั้งใจนะตื่นตลอดเป็นผู้รู้นะผู้ตื่นเมื่อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วใจก็เบิกบานนะใจเบิกบานเป็นผู้เบิกบานแล้วนะด้วยธรรมใจเบิกบานไม่มีการเศร้าหมองอีกมีแต่ความผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอในธรรมะนะพระพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้รู้รู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัตินะในอริยมรรคมีองค์8นี่แหละพระองค์รู้ชัดขึ้นมาแล้วตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็มีพระมหากรุณาธิคุณสอนทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้รู้ว่านะเรียนรู้ขึ้นมานั้นเรียนรู้กันหลายศาสตร์ศาสตร์ทั้งหลายก็เป็นวิชาเป็นอาชีพที่เราจะมาประกอบอาชีพเท่านั้นนะแต่ว่าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยเราไม่เคยเรียนรู้เรื่องตัวเองเลยนะนะพุทธศาสตร์ศาสตร์ของความรู้เราไม่ได้เรียนเลยนะส่วนมากเป็นศาสตร์ที่เราประกอบอาชีพแล้วก็ใจของเราไปยึดมั่นถือมั่นก็เป็นความหลงเป็นความหลับอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่เมื่อเราเนี่ยมานับถือพระพุทธศาสนานะเราก็มาปฏิบัติที่ว่าเรานับถือแล้วต้องปฏิบัติตามว่าพระองค์สอนอย่างไรพระองค์สอนเรื่องอะไรถ้ามีคนก็ถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอะไรนะพระองค์ทรงสอนอะไรบ้างนะเราจะตอบอย่างไรนะเราจะมีความเข้าใจไหมแล้วเรามีหลักในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้มันก็ไม่มากเนี่ยนะเราจะมีหลักในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรนะตายแล้วเราจะไปไหนเราก็ถามตัวเองนะตายอย่างนี้ไปแล้วเราจะไปไหนนะคนในสมัยพุทธกาลก็มีความเชื่อมาตายแล้วศูนย์ก็มีตายแล้วเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตายแล้วเป็นไปตามกรรมนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกนะสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมถ้าเราสร้างกรรมที่ดีทางกายวาจาใจก็ให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันนี้แล้วก็จะมีความสุขไปข้างหน้านะถ้าเราสร้างกรรมไม่ดีก็ผลก็เป็นทุกข์นะแล้วก็จะได้รับผลข้างหน้าก็จะเป็นทุกข์อีกยันเราก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าเราจะเลือกทางเดินชีวิตของเราไปทางไหนทางในโลกเนี่ยเราจะต้องพิจารณาเลยนะเราจะเดินทางไกลไปทางนั้นจะทุรกันดารไหมลำบากไหมทางนั้นมันลำบากการเดินทางก็ยากอาหารระหว่างทางก็ไม่มีนะมีอันตรายจากสัตว์ทั้งหลายอันตรายจากโจรจากขโมยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุมากมายเราก็คงไม่เลือกที่จะเดินทางไปทางนั้นมันก็จะเกิดอันตรายขึ้นมาได้นะทางไหนที่มันราบมันเรียบสะดวกสบายนะพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์นะด้วยอาหารการรับประทานเดินทางก็ราบรื่นปลอดภัยปลอดโปร่งจิตใจก็มีแต่ความสุขเราก็ต้องเลือกเดินทางไปทางนั้นเพราะนั้นเนี่ยทางในโลกเราก็ยังต้องเลือกเลยนะแล้วทางเดินของชีวิตของเราล่ะเราจะไม่เลือกเดินล่ะทั้งชีวิตของเราเนี่ยนะเราต้องเป็นผู้เลือก เราต้องเป็นผู้เดินด้วยเราก็ต้องใช้สติปัญญาที่จะเดินทางไปซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าทางนี้นะพวกเราจะต้องเดินไปแล้วจะพบกับความสุขเรายังอาจจะไม่ได้เห็นด้วยปัญญาแต่เอาละเราศรัทธาเราเชื่อพระพุทธเจ้านะเราก็ทำตามท่านก่อนทำตามท่านไปพิจารณาไปนะก็จะเห็นว่าที่พระองค์ตรัสสอนนั้นถูกต้องจริงๆเราไม่มีใดจะไปขัดแย้งหรือแย้งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักการเสียสละการให้ทานแบ่งปันความสุขของเรานะโดยส่วนหนึ่งถวายสมณะพราหมณ์ส่วนหนึ่งเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบุตรภรรยาสามีเพื่อนทั้งหลายญาติทั้งหลายให้เป็นสุขเก็บไว้ยามป่วยไข้ไม่สบายเลี้ยงตัวเราเองด้วยนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเอาไว้ในการให้เอาไว้ครบถ้วนทีเดียวนั้นเราจะมีความสุขขึ้นไปเนี่ยนะคนเราเนี่ยนะทุกวันอาจจะมองคิดว่ามีวัตถุสิ่งของมากๆแล้วเราจะมีความสุขมากความทุกข์จะไม่มีกับเราเลยนี่เราก็หลับอยู่แล้วเราก็หลงแหละเราก็หลับอยู่ในความฝันอีกแล้วนะว่าจะมีอะไรมากๆขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะมีความสุขในความทุกข์ที่เรามาอยู่เนี่ยมันจะแก้ไขได้โดยการที่เรามีวัตถุสิ่งของมากมายมีแต่สิ่งที่เราได้ถูกใจนั้นน่ะปรารถนาน่ะลื่นลมเนี่ยเราก็จะมีความสุขจริงๆแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นพระองค์สอนว่าความสุขนั้นนํามันจะอยู่ที่ใจของเรานี่ถ้าใจของเราเนี่ยรู้จักนะปฏิบัติรู้จักพอนะใจของเรามีธรรมะเราถึงจะมีความสุขนั่นที่แท้จริงเหมือนเราได้วัตถุสิ่งของมาแล้วนะถ้าเราไม่ได้พิจารณาใจของเราก็ต้องไปยึดเมื่อใจของเราไปยึดแล้วมันก็ต้องห่วงมันก็ต้องกังวลนะสารพัดอย่างนะเราก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเมื่อวัตถุสิ่งของนั้นมันเสียหายไปความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาแก้เราได้อีกนะเพราะความสุขในโลกนี้อันเป็นโลกิยะนั้นมันยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานะความทุกข์มันก็ซ่อนอยู่ในความสุขนั่นเองหลวงพ่อชาจึงว่าเหมือนกับหน้ามือนะกับหลังมือนี่แหละนะมันอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้เราก็เห็นแต่หน้ามืออย่างเดียวไม่เห็นหลังมือนะเมื่อมันพลิกกลับขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรล่ะเราต้องมาปฏิบัตินะเราต้องมาปฏิบัติให้ใจของเราเป็นพุทธะอพุทโธใจของเรายังไม่เป็นพุทโธเราก็ท่องก่อนว่าพุทโธพุทโธเดินยืนนั่งนอนเราก็นึกพุทโธไว้ก่อนนะพุทโธพุทโธเรียกไว้ก่อนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเรานี้นะให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นึกพุทโธไว้นะมันก็ปลุกเสกใจของเราไว้แล้วนะพุทโธพุทโธพุทโธนะมันยังหลงอยู่ก็ปลุกเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะใจของเรามันจะเริ่มรู้ขึ้นมาเริ่มสงบขึ้นมาเริ่มสงบขึ้นมาก็เริ่มรู้ขึ้นมาบ้างนะตื่นจากความหลับขึ้นมาบ้างอาจจะงงเงียอยู่แล้วใจยังงงเงียอยู่ก็ค่อยๆรู้ขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนนะว่ารูปนี้ไม่เที่ยงนะสังขารไม่เที่ยงนะทุกข์ที่เราได้รับอยู่เนี่ยมีเหตุมีปัจจัยจากความยึดมั่นถือมั่นนะก็เริ่มรู้เริ่มฟังเริ่มเข้าใจนะเริ่มบังเลสงสัยเริ่มอยากจะเรียนรู้ขึ้นมาอยากจะปฏิบัติขึ้นมานะทีละน้อยละน้อยแล้วก็นึกพุทโธไปอีกนะจิตก็สงบขึ้นมาอีกเราก็จะได้ลิ้มรสพระธรรมขึ้นมาละเกิดปิติเกิดสมาธิเกิดความสงบใจขึ้นมาใจที่มันว้าวุ่นวุ่นวายเนี่ยนะเดือดร้อนเหมือนเรานั่งอยู่บนกองไฟเนี่ยทำสมาธิสัก5นาทีก็ไม่ได้เนี่ยมันร้อนไปหมดเลยนะมันเล่าร้อนนะไฟนะไฟคือนรกมันเป็นอย่างนั้นนะมันร้อนอย่างนั้นนะเราสังเกตใจของเราแล้วตามดูจิตใจทำไมใจมันร้อนใจมันทุกข์ขนาดนี้เพราะใจไม่มีธรรมะนะใจไม่มีความสงบอย่างนี้เล่าร้อนเพราะขาดธรรมะนั่นเองก็ระลึกไปได้โอ้ระลึกถึงพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะใจนี้มันไม่เบิกบานแล้วใจมันห่อมันเหี่ยวมันทุกข์มันระทมอยู่เนี่ยนะ พราะขาดธรรมะเพราะใจไม่รู้ใจมันหลับก็แสวงหาทางแล้วนะทุกอริยสัจนี้เรากำหนดรู้แล้วเห็นแล้วก็แสวงหาทางที่จะพ้นทุกข์ก็ศึกษาเล่าเรียนแสวงหาตำรับตำราแสวงหาครูบาอาจารย์นะแล้วก็ลงมือปฏิบัติละลงมือปฏิบัตินะเนี่ยพุทโธในใจไว้ท่านก็จะสอนว่าเอาอยากจะให้ใจสงบใช่ไหมไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะเอาพุทโธนี้ไปมันง่ายๆนึกถึงพุทโธมากๆไว้เราก็จะสงสัยเอ๊นึกถึงพุทโธมากๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะสงสัยอีกแล้วสงสัยก็ไม่ได้เดินทางเลยเหมือนเราเดินทางไปกำลังเดินทางไปทางไกลเดินทางมาได้หน่อยเดียวเออทางนี้มันจะใช่หรือเปล่าทางแยกมันก็มีมากมายนะเอ๊มันขรุขระอย่างนี้มันจะใช่ทางไหมเนาะผู้รู้ก็บอกให้เดินทางนี้เราก็ชักจะไม่ค่อยเชื่อซะแล้วเริ่มลังเลสงสัยเริ่มเครือบแข็งใจเอ้าวกกลับไปทางอื่นอีกก็ได้หลงทางไปเท่านั้นแหละนะนี่ครูบาอาจารย์ก็สอนแล้วว่าให้เรานึกถึงพุทโธไว้ให้ใจนะมีพุทโธนี้เป็นอารมณ์เพราะใจเนี่ยมันจะมีอารมณ์อยู่5ประการสังเกตดูดินะ1คิดถึงอารมณ์ที่เราชอบใจก็เรียกว่าเป็นกามฉันทะถ้าไม่มีกามฉันทะความยินดีก็จะนึกถึงอารมณ์ที่เราพยาบาทปองร้ายคนอื่นคนหนึ่งเคยทำให้เราเจ็บใจเราจะต้องโต้ตอบคิดทำร้ายคิดโต้ตอบก็เป็นพยาบาทถ้าไม่มีพยาบาทนะจิตมันก็ง่วงเหงาหาวนอนอีกแล้วนะโง่ไปซึมไปไม่มีการง่วงเหงาหาวนอนก็ฟุ้งซ่านไปคิดไปปรุงแต่งไปในอดีตในอนาคตปรุงแต่งไปวุ่นวายอยู่ในใจนั่นแหละก็วุ่นวายไปอีกละเนี่ยนึกว่าฟุ้งซ่านบางครั้งก็เกิดความหงุดหงิดใจรำคาญใจขึ้นมาอะไรใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจรำคาญใจบางครั้งก็เกิดความลังเลสงสัยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของใจท่านเรียกว่านิวระหรือนิวรณ์เครื่องกลางกั้นคุณงามความดีของจิตของเราไม่ได้รับความสงบนะก็ด้วยอารมณ์ทั้ง5ประการเนี่ยคราวนี้เราจะกำราบอารมณ์ทั้ง5ประการได้อย่างไรล่ะนั่นท่านก็สอนว่าให้เรามีอารมณ์ของเราไว้ก่อนอารมณ์กรรมฐานภาวนาเรียกว่าสมถะกรรมฐานอารมณ์ใจที่จะทำให้ใจของเราสงบนะใจมันฟุ้งซ่านใจมันลังเลสงสัยใจมันยินดีใจมันพยาบาทใจมันง่วงเหงาหอนอนก็เอาคำพุทโธนี่มาบริกรรมไว้เมื่อเราบริกรรมพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคำภาษาบาลีลงรวมกันหรอพุทโธพุทโธพุทโธใจของเราก็สงบเมื่อใจสงบขึ้นมาจากอารมณ์นิวรณ์ทั้ง5ปีติก็เกิดขึ้นนะความสุขใจก็เกิดขึ้นมาความอิ่มใจก็เกิดขึ้นมานะเราอาจจะไม่เคยได้รับเลยแล้วไม่เคยรู้เลยไม่เคยลิ้มรสของพระธรรมเลยเมื่อเราทำความสงบได้โอ้มันมีความสุขนี่มันมีความอิ่มใจมีน้ำตามันไหลกายมันเบาที่อาจจะนั่งไปแปลกใจเหมือนกันว่าแขนมันหายไปเลยหายไปทีละข้างเท้าก็หายไปทีละเท้ามันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยในที่สุดมันไม่มีตัวเราเลยนะตัวเราไม่มีมันว่างเรานั่งอยู่เหมือนกับนั่งอยู่บนกลางอากาศแหละความรู้สึกใจว่างนั่นในช่วงนี้เนี่ยใจของเราไม่ได้สงสัยไปในร่างกายมันหดตัวรวมเข้ามาเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วนะมิตกวิจารปิติสุขเอกคตามันรวมมาเป็นอารมณ์อันเดียวมันว่างโดยมีปิติปรากฏชัดขึ้นมามิตกวิจารก็คือระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงคำบริกรรมว่าพุทโธเนี่ยแหละมิตกวิจารกับพุทโธนะเมื่อมิตกวิจารอย่างกับพุทโธมากๆปิติก็เกิดขึ้นมาความอิ่มใจก็เกิดขึ้นเมื่อปิติมันเกิดมากขึ้นมันก็สุขใจขึ้นมานะชนิดที่เราไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนนะมีความสุขใจโอ้จิตที่มันส่งออกไปนั้นเป็นสมุทัยนะจิตที่กลับเข้ามาภายในนี้นะมันเป็นมรรคนะเป็นมรรคทีเดียวนะคราวนี้เป็นมรรคภาวนาแล้วนะเป็นอริยมรรคด้วยทางอันประเสริฐเลยเนี่ยนะเมื่อเรามาพุทโธพุทโธจิตสงบนิ่งไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่คิดไปถึงอารมณ์ที่เราชอบใจไม่ไปพยาบาทใคร ไม่ง่วงด้วยจิตมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะมันก็เบิกบานขึ้นมาได้น้อยละนะมันก็ค่อยๆบานขึ้นมาอิ่มใจเบิกบานใจนะมันบอกไม่ถูกเดียวนะความสุขอันนี้เนี่ยมันเป็นนิรามิตสุขสุขที่ไม่ได้อาศัยวัตถุสิ่งของภายนอกนะนะมันเป็นสุขภายในจากการปฏิบัติเป็นความสุขนี่มีสองชนิดนะแต่ว่าคนในโลกก็จะแสวงหาแต่ความสุขอันเกิดจากวัตถุสิ่งของภายนอกนั่นแหละมากมายอย่างเดียวนั่นแหละคิดว่าใจมันจะมีความสุขบรรลุซึ่งความสุขทรงอยู่ในความสุขตลอดไปอันนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยมีแล้วพระองค์ก็ทิ้งมาแล้วก็มาหาความสุขภายในเนี่ยนะโดยการปฏิบัติความดีนะพระองค์ยังสอนให้พวกเรามีทานมีศีล5ประการจะได้ไม่วุ่นวายเมื่อเรามีศีล5ประการแล้วให้เรามีการทำจิตของเราให้สงบโดยการภาวนาการภาวนาโดยการระลึกถึงพุทโธนี้เป็นอารมณ์พุทโธเป็นอารมณ์ขึ้นมาตั้งมั่นได้ดีแล้วเป็นอย่างไรนะจิตสงบมีปิติมีความสุขมีเบากายเบาใจชนิดที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนนะในโลกนี้เราก็จะเห็นการเปรียบเทียบแล้วว่านะความสุขอันนี้มันเป็นความสุขที่เย็นที่เย็นกว่าความสุขอันเกิดจากวัตถุสิ่งของภายนอกอันเป็นวัตถุนิยมเราก็หันว่าเป็นจิตนิยมละนะฝึกจิตนะฝึกจิตมีเวลาแทนที่จะไปแสวงหาความสุขภายนอกนั่นนะก็เข้ามาเจริญสมาธิภาวนาปฏิบัตินะท่านก็มาแห่ว่าละความสุขภายนอกไปทีเดียวนะมีศีล5ประการนะมีเวลาก็มาปฏิบัติสมาธิภาวนาวางอารมณ์ข้างนอกเอาไว้เวลานี้ก็เป็นเวลาที่เราจะมานั่งสมาธิปฏิบัติจิตของเราให้ได้รับความสงบตามคำสอนของพุทธเจ้าเราก็มานั่งสมาธิในวันหยุดวันเสาร์สักวันหนึ่งหรือวันอาทิตย์สักวันหนึ่งนะก็เป็นวันพระของเรานอกนั้น6วันนะก็เราก็ต้องประกอบอาชีพหน้าที่การงานเราก็มาปฏิบัติธรรมสัก1วันทำใจของเราให้นิ่งทำใจของเราให้มันสงบนะอบรมใจโดยกรรมฐานพุทโธนะเมื่อใจของเราเกิดความรู้นะขึ้นมาแล้วความรู้ว่าปฏิบัติตามสมาธิอย่างนี้นะเราจะตื่นจากความหลับความไหลความหลงขึ้นมาได้จิตของเราก็ตื่นจากความหลงขึ้นมานะได้คิดพิจารณาทุกข์ที่มันเกิดนี่เพราะความยึดมั่นถือมั่นนะทุกข์มีเพราะมีความยึดนะถ้าเราไม่ยึดความทุกข์ก็ไม่เกิดนะความยึดมันมีเรามีของเรานี่แหละความทุกข์มันก็เกิดแต่ความยึดเนี่ยมันไม่ใช่จะออกไปง่ายๆหรอกต้องมาปฏิบัตินะต้องมาภาวนานะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาใจของเราก็ตื่นจากความหลับความหลงทั้งหลายมีความรู้ขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นผู้ตื่นขึ้นมาบ้างแล้วตามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะเรารับฟังธรรมนะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติก็เกิดความรู้ขึ้นมามีธรรมะเกิดขึ้นมาในใจของเราเมื่อเรามีธรรมะในใจของเราใจเรามีธรรมใจเป็นธรรมขึ้นมาบ้างเป็นไงล่ะใจของเราก็ตื่นจากความยึดมั่นถือมั่นตื่นจากความหลงตื่นจากความเห็นแก่ตัวตื่นจากเราจากเขาขึ้นมาเมื่อใจของเราตื่นขึ้นมาแล้วใจของเราก็มีความว่างอย่างว่างหรือปล่อยวางได้เป็นผู้รู้เหมือนกันขึ้นมาเป็นผู้ตื่นแล้วใจก็เบิกบานใจไม่เศร้าหมองนี่เราก็ต้องเลือกหนทางในการทางเดินของเราว่าเราจะเดินทางอย่างไรตอนนี้เราได้กลายมาเป็นมนุษย์ถ้าเราอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็ต้องมีศีล5ประการถ้าเราจะสร้างความดีเราจะไปเกิดสวรรค์เราก็ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาทำใจของเราให้เบิกบานนะมีปิติมีความสุขใจนะในความดีนั้นความดีนั้นก็เป็นของเบาเห็นไหมสวรรค์ก็เกิดในปัจจุบันนี้แหละเมื่อเรามีพุทโธขึ้นมาใจของเราเบาสบายว่างโล่งทีเดียวเนี่ยโอ้มันเป็นความสุขมากกว่าในความสุขในมนุษย์นี่นะในก็เป็นสวรรค์ละนะมีความอิ่มใจมีปีติใจพระเทวดานั้นมีอารมณ์นะเป็นทิพย์นะหรือเป็นพรหมนั้นก็มีปีติเป็นอาหารของพรหมของใจเนี่ยก็ความสุขที่ละเอียดขึ้นไปนั่นแหละมนุษย์ก็มีอาหารก็คือคำข้าวมีลมหายใจเทวดาก็มีอาหารที่เป็นทิพย์ขึ้นมาพรหมก็มีอาหารนั่นก็คือปิติอยู่ในใจนะถ้าปิติหมดแล้วพรหมอยู่ไม่ได้จิตใจนะหมดแล้วห่อเหี่ยวก็ต้องกลับมาเกิดในมนุษย์ในเทวดาอีก ราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติภาวนาบูชาแล้วซึ่งองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระธรรมพระสงฆ์ในฤดูปฏิบัติบูชาอริยริยะบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาของเราเราก็พยายามภาวนานะทั้งเราอยู่ระยองนี้เราไม่ได้ไปวัดหลวงปู่พงศ์ก็ให้เราปฏิบัติภาวนาบูชาทั้งพระภิกษุสงฆ์และญาติโยมหรือเมื่อเรามีโอกาสไปที่วัดหลวงปู่พงศ์เราก็ไปปฏิบัติบูชานะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าณวัดหนองป่าพงปฏิบัติบูชามันก็กลับมาอยู่ในใจของเราเนี่ยนะเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเมื่อใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็เป็นยังไงล่ะนะใจของเราจะเป็นอย่างไรนะเห็นไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นสุขโตเป็นผู้ปล่อยแล้วด้วยดีนะด้วยดีทีเดียวเพราะใจของพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพระองค์ไปไหนก็ไปแล้วด้วยดีไม่มีสิ่งที่ไม่ดีไม่มีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเลยเมื่อพวกเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยนะเรามีพระธรรมแล้วใจของเราก็จะดีนะใจของเราก็จะดีขึ้นเมื่อก่อนใจของเราเนี่ยมันเป็นไงคิดสารพัดอย่างคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีนะสารพัดอย่างในใจเนี่ยมันนะเราดูแล้วโอ้มันคิดเป็นบุญก็มีคิดเป็นบาปก็มีนะคิดลงนรกก็มีคิดขึ้นไปสวรรค์นิพพานก็มีมีหมดทุกอย่างเลยมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนั้นอ่ะเราก็รู้จักโอ้ใจมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะเราจะเอายังไงก็เอาประโยชน์เลยนะเหมือนเราเข้าไปในป่าเนี่ยต้นไม้ที่ใช้ได้ก็มีต้นไม้ใช้ไม่ได้ก็มีเครือเขาเถาวัลย์ก็มีต้นไม้เป็นหนามก็มีนะมันรกเต็มไปหมดนั่นแหละนะนั่นจะทำไงล่ะนะเราก็ต้องรู้จักว่าเอาไม้ที่มาเกิดประโยชน์ต้นไม้ต้นไหนเป็นประโยชน์ก็มาทำประโยชน์ได้ในใจของเรามีความคิดที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปมันไม่เกิดประโยชน์เราไม่เอาและความคิดเช่นนี้เป็นบาปละไปมันยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นบาปจะไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องมาพุทโธไว้บาปก็เกิดขึ้นไม่ได้ความคิดที่เป็นบาปก็เกิดขึ้นไม่ได้ความคิดที่ดีก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะคิดพุทโธนะใจของเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะเมื่อใจของเราดีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะเราก็ละบาปไปเลยความคิดที่เป็นบาปแล้วก็ละการกระทำทางกายวาจาบาปแล้วก็ละพิจารณาเราละไปเรื่อยก็เหลือสิ่งที่ดีความคิดที่ดีกายกรรมที่ดีวาจาที่ดีเราก็พยายามเจริญพยายามรักษาความดีของเราไว้เมื่อรักษาความดีของเราไว้เรื่อยๆนะเราคิดถึงพุทโธเมื่อใจมีพุทโธใจก็ดีนะใจของเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยนะใจของเราแล้วก็ดีขึ้นตามพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสุขโตแล้วเป็นผู้ไปดีแล้วเมื่อใจเรามีพุทโธใจเราก็จะดีตามพระพุทธเจ้าของเราไปด้วยเสด็จตามตามเสด็จพระพุทธเจ้าของเราไปใจของเราก็จะดีใจของเราก็จะงามขึ้นไปอย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ในใจจากมนุษย์ตายไปแล้วก็ไปเป็นเทวดาชาติปัจจุบันก็มีความสุขความสงบนะตื่นจากความหลงตื่นจากความหลับตื่นทั้งภายนอกตื่นทั้งภายในจิตใจก็เบิกบานเป็นพุทธะเป็นพุทโธในใจเพราะใจเหล่านั้นละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเบิกบานนั่นเองนะก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจในช่วงปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาก็ขอให้เจริญในธรรมดวงตาเห็นธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ